Qo'qonlik Rahbarxon Odilova 4 dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rezidensiyasi oldida o'zi va qizlarining huquqlari tiklanishini talab qilib o'tkazgan piketi militsiya xodimlari tomonidan to'xtatilganini aytdi.
Nimaga men mana shu ahvoldaman deb dodda prezidentsiyaga kecha bordim. Qo'limda plakat bilan bordim. Opravdat menga moyu semyu deb. O'sha yerdan bitta militsiya xodimi chiqdi-da, qo'limda plakatimni yirtib tashladi. Keyin bering baqa nimangizni pasportingizni deb qo'limdan tortib pasportlarimizni olib, men aytdim sani haqing yo'q dedim. Men o'zi dedim nohaq anetlarda o'tirib chiqqan 71 ga kirgan ayolmanman deb qo'lidan pasportni olsam, hozir pasportingizdan nima qilib berasiz? Kserks qilib berasiz deb keyin men 3 soat mani mana shunday qilib izolyatsiya qilib turdi.
Rahbarxon Odilovaning aytishicha, uning o'zi, qizlari Iroda va Muhayyo, o'g'li noqonuniy tarzda sudlanib, ozodlikdan mahrum etilgan. Uning farzandlariga nisbatan tergov jarayonida qiynoqlar qo'llanilgan. Rahbarxon Odilova qamoqda saraton kasaliga chalinganini aytmoqda. Rahbarxon Odilovaning uzoq yillar Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi boshlig'i bo'lib ishlagan turmush o'rtog'i esa oilasi qamoqqa olinganidan so'ng vafot etgan. Rahbarxon Odilovaga ko'ra, uning Qo'qon go'sht kombinatida injener bo'lib ishlaydigan qizi Iroda kombinatning o'sha davrdagi rahbarlarining ishlab chiqarish korxonasini talon-taroj qilishiga qarshi chiqqan. Buning ortidan 2006-yilda Rahbarxon Odilovaning kichik qizi Muhayyoni militsiya xodimlari o'z uyidan qimmatbaho buyumlarni o'g'irlaganlikda ayblab, militsiyaga olib ketishgan. Rahbarxon Odilova bu jinoyat ishi soxtalashtirilganini, qizi Muhayyo tergov davomida zo'rlangani va qiynoqlarga duchor etilganini aytdi.
Mani qizimni Adilova Muhayyoxonda 27 kun upravleniyni podvalida saqlashyapti, urushyapti, jochlarini kesib tashlashyapti. 8 oy men qizimni to'liq sudda ko'rdim xolos. Sud bo'lgandan keyin bunga 7 yil bergandan keyin Toshkentga olib kelyapti meni. Toshkentga olib kelib, Toshkentda meni 3 oylikmi, 2,5 oylik balasi tushyapti. Qo'qonda buni oldiga alinachani upravleniya bo'lgan kirib, bu bilan polniy ali nima qilib o'rgan. Bu ishni eshitganimdan keyin Iroda ham bilan yoza boshladik.
Ozodlik radiosi 2011-yilning 21 va 24 noyabrida Muhayyo Odilovaning qamoqda zo'rlanishi bilan bog'liq maqolalarni e'lon qilgan edi. Mazkur maqolalarda Oliy Majlisda bo'lib o'tgan yig'inda qo'qonlik Muhayyo Odilova 2006-yilda tergov paytida militsiya zobiti tomonidan zo'rlangani to'g'risidagi ma'lumotni tasdiqlagani aytilgani va bir necha kundan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Muhayyo Odilova zo'rlangani rasman tan olingani haqidagi ma'lumotlarga raddiya bergani xabar qilingan. Rahbarxon Odilovaning aytishicha, u huquq tartibot tuzilmalaridan qizi Muhayyoni zo'rlaganlar jazoga tortilishini talab qilgani, yana bir qizi Iroda esa Qo'qon go'sht kombinatini talon-taroj qilayotganlarga nisbatan kurashni to'xtatmagani uchun ta'qib ostiga olingan. Oxir oqibat oilaning qolgan a'zolari ham 2007-yilda bosqinchilik ayblovi bilan sudlanib, uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan va 2010-yilda amnistiya bilan ozodlikka chiqqan. Rahbarxon Odilovaning aytishicha, oila a'zolari qamoqda o'tirgan paytda huquq tartibot tuzilmalari xodimlarining qarindoshlari jabrlanuvchilar sifatida ularning mol-mulklarini o'zlashtirib olgan.
Yo bitta ko'rpam, yo bitta ko'rpacham, yo ustimga kiyadigan bitta narsam qolmadi. Bolalarim ham, men ham, yo propiskamiz bor, yo uyimiz bor, ko'chada biz, dakon-dakon biz, ishga kira olmaydi bolalarim. Bir xil vaqtda yegani 600 so'm buxanka xlebga pul topa olmaymiz, birovlardikida biz. Hamma bizdan qo'rqadi bular oilaviy qamalgan odamlar deb. Qishloqlarda svet yo'q, suv yo'q, gaz yo'q. Birovlarda molxonalarda yotgan kunlarimiz hozirgacha o'shandaqa kunlar biz. Men borib haq hukm poymol bo'lay turganini necha marta prezident devonlariga, necha marta prezidentga nimalar jo'natdim, telegrammalar. Boy necha marta prokuratura, MVD, prokuraturani boshlig'iga kirdim, Qodirovni priyomiga kirdim, MVDni ministrini priyomiga kirdim. Hech ham haqiqat topolmayapman.
71 yoshida ko'chada qolganini aytayotgan Rahbarxon Odilova o'zining va oilasining haq huquqlari tiklanmagunicha piketlarni davom ettirmoqchi ekan. Unga ko'ra, 4 dekabrdagi piket 8 dekabrda nishonlanadigan O'zbekiston Konstitutsiyasi kuni bilan bog'liq. 21 dekabrda o'tadigan parlament saylovlari arafasida Rahbarxon Odilova yana piket o'tkazishini ma'lum qildi.